UzFM.uz taqdim etadi.
Hayot shunday yaralgan, kim boy vachcha, kim g'arib, kimlar olisga ketgan, o'z baxtini axtarib, kim nochor, kim bemor, davo ustar dardi bor. Hayot shunday dilozor, nomardi bor, mardi bor. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar. Otang bormi shukr qil, ular yo'qdan bor qilar. Kim turmushdan ajragan, o'xshamagan hayoti. Yetti osmon yetti, yolg'izlarning faryodi. Kimlar erta sahardan o'qir ibodat namoz. Insonga yarashgani aslida shu joy namoz. Yuz yil azob bo'lsa ham ko'p nolmoq shart emas. Bari asli o'tkinchi, demak dunyo dard emas. Agar bo'lsa do'stlaring turib bersa ortingni, ular uchun kurashgin, unutginsan qizlarni. Qizlar uchun kurashsang bilamansan erkaksan. Otang yosh berganku axir o'g'il ko'rdim deb xalqqa. San toparsan bundan obro' yig'vogansan avtoritet. Spotim ko'cha ko'rgansan sani hayoting ko'cha. Uyda sani onang kutar, achinmaysan ularga. Jovka bilan yurvorasan ayamasdan vaqtingni. San ko'rasan unda baxtingni, hukmlardan ko'radi. Bugun san bilan ertaga boshqa bilan yuradi. Yigit yiqilsa agar uni yer ko'taradi. Bilmadim sanda qalani yer qandoq ko'taradi. Bugun zo'rsan erta zo'r, hayot shunday yaralgan. Bir yaxshiga bir yomon taqdir qilib atalgan. Osmonga teng kelaman deb, dunyoga man bo'laman deb. Oxir oqibatda keng qabrga sig'magan bor. Bir yelkangda farishta, boshqa birida shayton. Ko'zingni ochay do'stim, bu kunga yetmagan bor. Bir yaxshiga bir yomon taqdir qilib yaralgan. Bugun zo'rsan erta zo'r, dunyo shunday atalgan. Dunyoga keldingmi qanday yashash o'z qo'lingda-ku. Axir insonga yashash bir marta berilgan-ku. Besh barmoq bir xildamas, ajratib olgan buni. Birovga ishonmagin, ishontirib ham qo'ymagin. Hurmatni sotib olib yoki sotib olib ham bo'lmaydi. Hammani ham jannatga axir shundoq kirgizib qo'ymaydi. Savob gunohlaringni hisoblamay qo'ygansan, jannat onalari oyoq ostidaligini unutib qo'ygansan. Hayot shunday yaralgan, kim boy vachcha, kim g'arib, kimlar olisga ketgan, o'z baxtini axtarib, kim nochor, kim bemor, davo ustar dardi bor. Hayot shunday dilozor, nomardi bor, mardi bor. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar. Otang bormi shukr qil, ular yo'qdan bor qilar. Kim turmushdan ajragan, o'xshamagan hayoti. Yetti osmonga yetar, yolg'izlarning faryodi. Kimlar erta sahardan o'qir ibodat namoz. Insonga yarashgan aslida shu joy namoz. Yuz yil azob bo'lsa ham ko'p nolmoq shart emas. Bari asli o'tkinchi, demak dunyo dard emas. Demak dunyo dard emas. Dard emas.
MuzFM.uz eng yangi musiqalar olami.